คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงนี้นะคะมาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่17ธันวาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินคดีมาตรา112กับแกนนำทางการเมืองและยังมีเรื่องการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการใช้งบประมาณกว่า54ล้านบาทในการปรับปรุงห้องน้ำ VVIP บนเครื่องบินค่ะมาฟังรายละเอียดจากคุณชาดาสมบุญผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะ
ค่ะคุณชาดาคะมีความคืบหน้าในการดำเนินคดีในมาตรา112กับแกนนำทางการเมืองตอนนี้อย่างไรบ้างเนื่องจากขณะนี้มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหามากกว่า15คนแล้วค่ะ
สำหรับกรณีนี้นะคะก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มการเมืองต่างๆมากมายเลยค่ะและแต่ละคนก็ต่างทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะโดยวันนี้ค่ะที่สน.บางโพในช่วงสายๆก็มีนางสาวภัทราวลีหรือว่าน้องมายธนกิจวิบูลผลนางสาวจุฑาทิพย์หรือว่าโอสิริขันนายทัศเทพหรือฟอร์ดเรืองประภัยกิจเสรีนายชนินหรือบอลวงศรีและนายเกียรติชัยหรือว่าบิ๊กตั้งพรพันธ์5คนด้วยกันนะคะที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในมาตรา112ที่บัญญัติเอาไว้นะคะว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีจนถึง5ปีซึ่งทั้งหมดนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากการที่ไปปราศัยระหว่างการชุมนุมที่แยกเกียรติกายเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาน้องมายหรือว่านางสาวภัทราวลีเปิดเผยนะคะว่าทั้ง5คนที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ก็มาตามหมายเรียกของตำรวจค่ะซึ่งขณะนี้ตัวน้องมายเองนั้นได้รับหมายเรียกในคดีมาตรา112นี้แล้ว2คดีด้วยกันค่ะส่วนคนที่เหลือนั้นก็เพิ่งจะได้รับหมายเรียกในมาตราดังกล่าวนี้ครั้งแรกค่ะซึ่งให้เหตุผลนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายในมาตรานี้เห็นได้ชัดค่ะว่ารัฐบาลมีจุดประสงค์ทางด้านการเมืองโดยเฉพาะเพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นเหนื่อยและกลัวกับอัตราโทษที่สูงของกฎหมายนี้และก็ถูกบังคับใช้โดยต้องกลับมาดูว่าในกฎหมายดังกล่าวนี้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่และสิ่งที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาลหรือไม่อย่างไรซึ่งในส่วนของกลุ่มเยาวชนและแนวร่วมต่างๆนั้นก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงชุมนุมเดินหน้ากันต่อไปอย่างแน่นอนและก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันทางด้านของสน.ยานนาวาก็มีนางสาวจตุพรแซ่อึ่งและนายนพสินขอสงวนนามสกุลนะคะทั้งสองคนที่อายุเป็นแค่16ปีเท่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อจะรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีนี้เช่นกันค่ะโดยทั้งสองคนนี้ถูกแจ้งข้อหาหลังจากที่ได้ไปแต่งชุดไทยไปร่วมกิจกรรมแฟชั่นโชว์ที่ถนนสีลมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งนางสาวจตุพรระบุนะคะว่ากิจกรรมในวันนั้นตัวเธอเองนั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเพียงแต่อยากจะแต่งชุดไทยตามธีมงานแฟชั่นวีคเท่านั้นและซึ่งใครก็สามารถแต่งชุดไทยได้ไม่ได้มีการวางแผนกันมาก่อนหน้านี้ยืนยันไม่มีความกังวลที่จะต่อสู้ในคดีนี้ค่ะแล้วก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันส่วนแกนนำคนอื่นๆที่เพิ่งจะได้รับทราบข้อกล่าวหาก็จะทยอยไปรับทราบข้อกล่าวหากันตามที่ตำรวจนั้นออกหมายเรียกค่ะซึ่งก็ทราบว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่ยังคงจะต้องโดนดำเนินคดีในคดีดังกล่าวนี้ค่ะ
ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นนะคะนอกจากทางการไทยจะมีมติไฟเขียวจัดงานปีใหม่ได้แล้วยังมีมติที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 อะไรอีกบ้างคะ
มติหนึ่งนะคะที่ถือว่าสำคัญเลยก็คือเรื่องของความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนหรือว่าการจัดหาวัคซีนค่ะซึ่งมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าวัคซีนโควิด-19 ที่มีใช้กันทั่วโลกตอนนี้ทางการไทยนั้นได้ไปจับจองมาแล้วระดับหนึ่งนะคะซึ่งไทยเราเองมีแผนจะหาวัคซีนให้ได้ 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดหรือว่าประมาณ33ล้านคนด้วยกันและในอีกมุมมองนึงค่ะก็จะมีการสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทดลองปรับลดเวลาการกักตัวหลังจากที่มีข่าวว่าไทยจะปรับลดเวลาการกักตัวสำหรับคนที่อยู่ในสถานกักกันจาก14วันลดลงเหลือ10วันนั้น เรื่องนี้แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนที่จะลดลงเหลือ10วันแต่ก็มีการพูดถึงการทดลองที่จะปรับลดลงโดยให้มีการขยายเรื่องของการตรวจหาเชื้อจากเดิมจะมีการตรวจหาเชื้อ2ครั้งถ้าเกิดว่ามีการกักตัว14วันตอนนี้ลองทดลองกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคมค่ะด้วยการตรวจหาเชื้อ3ครั้งด้วยกันช่วงแรกจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2ตรวจ1ครั้งค่ะแล้วพอมาถึงสักประมาณวันที่9จนถึงวันที่10ตรวจครั้งที่2และถ้าเกิดว่าจะต้องออกจากสถานที่กักกันของรัฐให้ลองดูว่ามีการตรวจครั้งที่3วันที่13และ14จะมีผลเป็นอย่างไรซึ่งการทดลองลักษณะนี้จะทำไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะจากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทางการไทยจะตัดสินใจว่าจะยอมที่จะลดเวลาการกักตัวจาก14วันลงเหลือ10วันหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการหารือแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปและอีกหนึ่งประเด็นที่ประชุมมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของการเสนอรายการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ซึ่งมีต่างชาติขออนุมัติเข้ามาซึ่งในการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นั้นก็จะมีนักกอล์ฟจากต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วอาจจะต้องได้รับการยกเว้นที่จะต้องมีการกักตัวซึ่งเรื่องนี้จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้นะคะที่จะมีการจัดการแข่งขันเร็วๆนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องควบคุมเรื่องของจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมชมการแข่งขันด้วยแต่ว่ามาตรการในการดูแลนักกอล์ฟทั้งหลายรวมไปถึงทีมงานนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็มั่นใจว่าจะสามารถดูแลได้อย่างดีค่ะ
ค่ะมาปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวเรื่องการใช้เงินงบประมาณกว่า54ล้านบาทในการปรับปรุงห้องน้ำบนเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญ VVIP นะคะมีรายละเอียดของข่าวนี้ยังไงบ้างคะ
สำหรับกรณีข่าวนี้นะคะทันทีที่ออกมาก็สร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลได้พอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามีการตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าการใช้เงินงบประมาณเพื่อจะปรับปรุงห้องน้ำในเครื่องบินจำเป็นจะต้องใช้สูงถึง54ล้านบาทเลยหรือไม่ซึ่งจากการไปตรวจสอบรายละเอียดก็พบว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยมานี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ถูกลงเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมช่างอากาศเหตุผลที่มีการลงเผยแพร่เอาไว้ก็เนื่องจากว่าไทยเราเองมีประกาศตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปริมาณเงินจำนวนมากนั้นจะต้องลงประกาศในเว็บไซต์และในเว็บไซต์นั้นระบุไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าชื่อโครงการนี้คือโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ VVIP จำนวน1ห้องของเครื่องบินของกองทัพอากาศซึ่งเป็นเครื่องบินกองทัพอากาศรุ่น A340-500 และก็ระบุจำนวนเงินว่างบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 54,434,110 บาทด้วยกันซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยคนที่เป็นดำเนินการก็คือกรมช่างอากาศกองทัพอากาศและระบุถึงแหล่งที่มาของราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ว่ามาจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดและมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง2ท่านด้วยกันนะคะพอเอกสารเผยแพร่ออกมาแบบนี้ค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การจดกระทั่งมีแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศต้องออกมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าราคาที่เสนอไป54ล้านบาทนั้นกับการปรับปรุงห้องน้ำ1ห้องบนเครื่องบินไม่ถือว่าแพงเกินความจำเป็นจากราคาท้องตลาดค่ะเพราะว่าจะต้องมีการวางระบบท่อและก็การออกแบบที่ทำใหม่ทั้งหมดจึงถือเป็นวิศวกรรมราคาสูงที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมนีอย่างไรก็ตามนะคะจนถึงตอนนี้เองก็ยังไม่มีหน่วยงานอย่างเป็นทางการของทั้งกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งทางการอย่างรัฐบาลเองรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ยังไม่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้มากสักเท่าไหร่เลยค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ